Novinarin.
Novinarin.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Nehme bespovratno sredstvo od
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, dobrodošli u Novinarenje i danas ćemo na početku emisije razgovarati o jednoj temi koja privlači proteklih dana veliku pažnju svetskih medija i ne samo da privlači veliku pažnju, nego je i pokrenula dosta živu raspravu i u stručnim krugovima, a i među širom populacijom, zato što je tema izrazito zanimljiva i vrlo je važno šta će se odlučiti po tom pitanju kada je reč o budućnosti, o čemu se naime radi. Ujedinjene nacije krajem prošle nedelje izašle su sa stavom, konkretno specijalni izveštač Ujedinjenih nacija Christoph Heinz, da je potrebno uvesti globalni moratorijum na proizvodnju i upotrebu robota u ratnim operacijama. Dakle, ne misli se na dronove koji se daljinski kontrolišu, već na robote koji su programirani da nastupaju sasvim automatski, dakle da sami biraju mete i sami upotrebljavaju silu. Više ovih robota trenutno je u proizvodnji u Britaniji, Americi, Izraelu. Neki se već koriste. Amerikanci imaju autonomne dronove, Južnokorejanci imaju robote koji čuvaju demilitarizovanu zonu. Dosta je argumenata protiv upotrebe ovakvih sistema. Sa druge strane, oni koji ih proizvode kažu da oni potencijalno mogu da smanje gubitak u ljudskim životima. Opet, oni koji su protiv kažu da to otvara Pandorinu kutiju i to je tema o kojoj ćemo mi razgovarati u narednih nekoliko minuta. Naš sagovornik je novinar Lista Politika, Ljubodrag Stojadinović. Gospodine Stojadinoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jako interesantna tema, nešto što smo možda mogli da predvidimo, ali malo ko je svestan koliko zaista tehnologija brzo napreduje i da su ti roboti praktično već gotovi i spremni za upotrebu. Evo, kao što smo čuli, Ujedinjene nacije zalažu se za opšti moratorijum. Koliko su ti moratorijumi protekli godina uopšte uspešni, ako se setimo hemijskog i biološkog naoružanja, ili recimo čak nečak toliko jednostavnog kao što su nagazne mine? Koliko se ja sećam, Amerika nikad nije potpisala sporazum o nagaznim minama.
Pa moratorijum u principu postoje da bi se na neki način bar formalno ograničili oni fenomeni koji izazivaju ratne gubitke ili one gubitke koji se mogu smatrati posljedicom takozvanih nehumanih uslova vođenja rata. Rat se naravno ne može definisati kao human odnos između dve vojske ili između dva naroda, ali postoje takozvana dobra pravila rata. To je takođe uslovno ako u ratu uopšte mogu da postoje dobra pravila i svakako da svaki napredak tehnologije, pa u ovom slučaju robotike koja na najneposredniji način može da bude uslovno rečeno učesnik u ratnim dejstvima, proizvodi mnoge dileme od kojih su neke funkcionalne, neke taktičke, neke operativne, a neke etičke, i zbog toga je moratorijum i donet, ali je on u svakom slučaju uslovan, on zavisi od toga na koji će način biti prihvaćen upravo kod onih država koje su najmoćnije i koje su u stanju da to ne potpišu ili da ne poštuju i da proizvode onu vrstu naoružanja, da tako kažem, oruđa ili borbene tehnike koja najviše odgovara njihovoj ratnoj koncepciji.
Da, videli smo, evo, Izrael, Amerika, Britanija, dakle, sve zemlje koje potencijalno imaju veliki broj neprijatelja, koji imaju vojsku angažovanu, što se tiče Britanije i Amerike, na više mjesta u svetu i nikad nemaju dovoljno vojnika da pokriju sve krizne tačke. Amerikanci već godinama proizvode visokotehnološko oružje, baš kako bi nadoknadile taj nedostatak. Koliko se ovo visokotehnološko oružje pokazalo u proteklih 20 godina kao nešto što potencijalno može da smanji gubitke na ratištu i koliko uopšte to ulaganje u visokotehnološke sisteme može da održi tu prednost koju Amerika i njeni saveznici i dalje imaju u odnosu na potencijalne protivnike u svetu?
Sigurno je da sve zemlje koje imaju visoku tehnologiju pokušavaju da smanje gubitak žive sile, jer to izaziva mnoge negativne efekte i u pre svega u društvu, a zatim i u vojsci, i u ovome što ste vi govorili, dakle, u pogledu samog broja vojnika koji moraju da budu potpisnici pojedinih operacija. Dakle, već više godina unazad vodi se račun o tome da gubici u takozvanoj živoj sili budu što manji i da ljudski faktor bude na neki način zamenjen, da bude izvršena takozvana tehnološka substitucija na ratištu, da ljudi budu zamenjeni onom vrstom tehnologije koja će biti u stanju da rešava neke probleme na bojištu, nezavisno od neposrednog prisustva čoveka, ali bilo kakav robot da postoji ili da bude proizveden, on nije u stanju da donosi kreativne odluke. Dakle, kreativnost ipak ostaje štabovima, komandama višeg ili nižeg ranga ili najneposrednijim komandama koje su u stanju da budu u neposrednoj ili elektronskoj ili drugoj vrsti veze sa robotom koji će izvršavati odgovarajuće borbene zadatke. I u tom smislu, dakle, i proizilazi ta dilema na koji će način ljudi koji rukovode tim napravama biti u stanju da poštuju, takođe uslovno rečeno, one dobre običaje rata i na koji će način ti dobri običaji rata biti svedeni na nivo humanosti koji je neophodan da bi se oni poštovali kad budu angažovane takve naprave koje mogu da budu neselektivne u razaranju, ubijanju i upravljanju štete svuda tamo gde budu poslate u borbene misije.
Da, to nas dovodi do ključnog pitanja koje navodi Ujedinjene nacije i Human Rights Watch, a to je ko bi bio kriv za ratne zločine ako robot ne bi umeo da razlikuje civila od vojnika i pucao? Da li je to vojnik, da li je to proizvođač, da li je to general? Ili bi možda, kao što neki proizvođači kažu, sve to učinilo ratove humanijim u smislu da robot nikada ne bi pucao iz mržnje ili iz osvete ili iz straha?
Dobro, robot nema emocije, ali emocije ima onaj ko angažuje robota. Teško je sad naći neposredno ili u pravnom smislu odrediti krivca. To je jedno nova vrsta zamešateljstva. Videli smo kakve su bile neke protivrečne odluke u Haškom tribunalu, da se ni kod upotrebe ljudi ili kod ljudi koji su upotrebljavali druge ljudi nije znalo na koji način odlučivati u takozvanoj komandnoj odgovornosti. Pa bi tako u ovom slučaju mnoge stvari bile jako komplikovane za razrešenje, ali treba znati to da one zemlje koje su u stanju da proizvode takva sredstva, one najčešće nisu predmet bilo kakvog suđenja, tako da je vrlo teško uopšte govoriti o nekim procesima koji bi bili proizvod ili rezultat upotrebe sredstava robota ili nekih drugih naprava možda sledećih generacija koje će biti mnogo savremenije od ovih sada, koje će imati neku vrstu kontrole koja ne mora da bude čak ni elektronska, nego može biti neka vrsta uslovne samo kontrole sredstava ili dirigovanja ili programiranja koje mogu na veliku daljinu da sprovode ove zadatke koji su zamišljeni u vojnim štabovima. Dakle, taj pravni aspekt će biti krajnje komplikovan i on je skoro iz ove pozicije nerešiv, ali je uglavnom svedeno, to pitanje uglavnom svedeno na supremaciju snaga koje imaju mogućnost i tehnologiju i koncepciju da to proizvedu, a one su najčešće izvan onog međunarodnog prava, ratnog prava koje bi moglo da bude deo pravne politike sankcionisanja zločina koji su proizvedeni ili izvedeni na taj način.
Da, još uvijek je neregulisano. Jedno izuzetno zanimljivo pitanje koje jedan filozof nauke, nemam sad ovdje njegovo ime, iznao na konferenciji u Ženevi Ujedinjenih nacija, to je da u perspektivi, ako bi više zemalja imalo potpuno autonomne sisteme, da u toj situaciji jako lako može da se desi da roboti jednostavno zarate jedni sa drugima, da ratovi eskaliraju i bez ljudske odluke. Dakle, mi smo imali tokom 20. veka hladni rat koji nikada nije prerastao u vreli rat, baš zato što smo imali ljude i na jednoj i na drugoj strani koji su u poslednjem momentu u kriznim situacijama, tipa kubanska kriza, mogli da opozovu jedinici ipak da se uzdrže od nasilja. Da li je taj jedan naučno-fantastični scenario gde ako se previše oslonimo na autonomne sisteme možemo da zažalimo, da li je on realan?
Ja mislim da nije, da je to u stvari priča o takozvanim biološkim čipovima koji bi mogli da proizvedu veštačku inteligenciju. Za sad nema govora o takvoj projekciji ratnoj i nema govora o tome o ratu robota, to je to je ipak deo jedne fantastike. Već sam rekao da bez ljudske kreativnosti i bez učešća ljudi na najneposredniji posredan način ili na način koji podrazumeva programiranje pojedinih naprava koje izvode odgovarajuće borbene dejstva zamenjujući ljude, nije moguće da te mašine, znači oni su bez ljudskog mozga, oni su ipak samo mrtvo gvožđe i u tom smislu međusobni ratovi robota su jedna fantastična projekcija koja je neostvariva. Ja mislim da je ona, čitajući Stephena Hawkinga, kad je on i njegovo razmišljanje o veštačkoj inteligenciji, i on veruje da su takve projekcije neostvarive, pa samim tim da nije ostvariva projekcija o međusobnom ratu robota koji su dobro naoruženi, opremljeni, spremni na sve i možda čak i neuništivi, ali bez ljudi i bez njihovog učešća takva vrsta ratova nije moguća.
Gospodine Stojadinoviću, hvala što ste odvojili vreme za nas. Ovoga jutra gost novinarenja, komentator lista Politika, Ljubodrag Stojadinović. Hvala još jedan put.
Hvala vam.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Evo jedna tema koja možda nas ne dotiče najneposrednije, ali zaista je već iza ugla i dobro je malo razmišljati unapred o nekim stvarima koje mogu zadati dosta problema u budućnosti. Čuli smo Ljubodraga Stojadinovića. Do kraja novinarenja prilistavamo domaću štampu i ona se bavi naravno onim što je mnogo neposrednije pred nama. Danas naša gošća, koleginica iz kulturne rubrike Radio Beograd 1, Ljupka Kovačević. Ljupka, pozdrav.
Dobro jutro.
Čime ćemo da počnemo?
Pa, ja sam izabrala jedan tekst, pošto ja ne volim da čitam novine, čitam internet izdanja
pa
i uvek mi nešto privuče pažnju, da li je to rečenica, da li je to neka sintagma. Evo, ovoga puta mi je privukao pažnju tekst iz Politike, Suze u Nici, aplauzi u Valjevu, to je naziv teksta. Ono što je Nikola Tesla u Svetu nauke, piše Politika, to je Milorad Mišković u Baletskoj igri. Rečeno je na Valjevskoj promociji monografije Igrati život, posvećene delu ovog van serijskog umetnika koji je pre 85 godina rođen u gradu na Kolubari. I kako je rekao Jovan Ćirilov, ne postoji ni jedan svetski leksikon igre i enciklopedija u kojima nije masnim slovima upisano ime Milorada Miškovića. Uz nesporno veliki talenat, njegovu umetničku liniju pratili su uporan rad, hrabrost, filozofsko promišljanje i ogromna želja da dotakne zvezde. Ja bih se sad u ovom trenutku samo zadržala na ovoj sintagmi dotaći zvezde. I tu ću se zadržati. To ne mora da bude san koji sebi dopuštamo pred spavanje, jer su to onda prazne reči, to je samo planiranje, to je ono kao u isknježevnosti Oblomov. Da bismo uspeli, i svako ko je uspeo i postao neko, taj je stalno radio na sebi, borio se sa sobom i shvatio da je to u suštini pitanje razvitka. Pomislimo samo na naučnike, naše naučnike koji su postigli neverovatne uspehe u svetu.
Da, svejedno da li je balet, da li je nauka, da li je biznis.
Uopšte nije bitno, ali svako od nas, i vi i ja, imamo neki svoj san i to ne bi trebalo da je nikakav fenomen, već deo naše, rekla bih, prirodne opreme. Međutim, stičem utisak da smo zapustili tu svoju težnju, da smo kulturno zapušteni i prepušteni samo onom što stvara profit. Ne mora baš sve da bude na prodaju i ne mora baš na sve da bude okačena cena. Ne govorim danas o težnji da se dotaknu zvezde da bih izazvala jeftin efekat i da svi počnemo da mislimo na neke druge teme. Naprotiv, ostvarenje te želje ima osnov, samo put koji vodi preko nemorala, neukusa, poništavanje važnosti regularnog obrazovanja, to nije put ostvarenja tih težnji. Lični je utisak, ako imam pravo na njega, da nam merač puls današnjice ukazuje na ozbiljnu aritmiju kojoj je, ponoviću možda po hiljaditi put, jedini spas, put na kojem su dominantni i u potpunom saglasju obrazovanje i vaspitanje. Znači, vaspitanje mora da prati obrazovanje, ako nije tako, onda smo u velikom problemu. Znači, valjane norme ponašanja. Inače, ugušit će nas osjećanje da smo produkt sveta koga više nema, jer ne zaboravimo da naši vrednosni sudovi određuju naše postupke, pa možda, ne znam, pošto uvek predlažem po neku knjigu, evo na kraju da možda predložim da se vratimo na bajke.
Da, naravno. A na kraju krajeva, ako nećemo mi da vaspitamo, ko će drugi da vaspita one kojima je vaspitanje potrebno? Ljupka, hvala prije nego što odeš iz tvojih redovnih dužnosti, obilaska galerije kulturne scene, nešto što bi predložila u Beogradu ovih dana?
Pa danas, ovih dana je aktuelno raspisivanje konkursa za otkup knjiga. I to se očekuje svakoga dana, tako bar kažu u ministarstvu. To je izuzetno važno i za biblioteke i za izdavače, a mislim da je ipak najvažnije za čitaoce.
Naravno.
Jer danas kada se nema para i kada mnogi gradovi, kao što znamo, nemaju knjižare, oni su upućeni na biblioteke. A da podsjetim, otkup ove godine knjiga radi se i raspisuje se za prošlu godinu, a mi smo na polovini 2013. Što znači da će knjige koje se sada budu otkupile u bibliotekama, ako se ovog trenutka raspiše konkurs, u bibliotekama će biti, znači, produkcija od prošle godine.
Što je, nije toliko loše, bar da bude.
Da bude, ali svakako, ali znate šta, novino juče niko nije dužan da čita. Sa knjigom je ipak nešto drugo, za nju nikad nije kasno, ali mislim da moramo da budemo aktuelni i kad je o knjizi reči.
Ljubka, hvala ti, posebno ti hvala što si me podsjetila da vratim knjige u biblioteku. Možda se ne bi setio bez tebe. 9 sati 57 minuta, završili smo još jedno izdanje novinarenja. Sutra ponovo sa vama u 9.40, u 10 sati na našem programu Vesti, u 10.05 magazin Talasanje.
I slušajte Das Tip.
Naravno.
Novinarenje.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milijarden
euro. Tak da starova sozdana
je sovjetski godin. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.